Գլուխ 21-րդ. Անկախության ամրոցը. Սիերա Տանդիլը հազար ոտաչա բարձրեցով իմ ակերևույթից. Այդ լեռնաշղթան կազմվել է նախնական ժամանակներում, երկրի վրա օրգանական կյանքի երևալուց շատ առաջ. Սրանից հետևում է, որ այն կազմող տեսակները, ինչպես և հենց լեռնաշղթայի ուրվագծերը, փոփոխվել են ներքին տաքության ազդեցության տակ. Սիերա Տանդիլը կիսաշրջան է կազմում խիտ խոտով ծածկված գուղզավոր բլուրներից. Լեռնաշղթայի անունը կրող Տանդիլի մարզը բռնում է Բուենոս Այրեսի գավառի ամբողջ հարավային մասը. Մարզի համար որպես հյուսիսային սահման է ծառայում այն սարի լանջը, որի վրայով բազմաթիվ գետակներ են հոսում. Մարզի բնակչությունը բաղկացած է մոտավորապես 4000 մարդուց. Վարչական կենտրոնը Տանդիլ գյուղն է, որ գտնվում է լեռան հյուսիսային լանջի ստորոտում, անկախ ամրոցի պաշտպանության տակ. Գյուղը գեղատեսիլ տարածվել է ջրառատ Շապալեոֆու գետակի ափերին. Ուշադրության արժանի է այն, որ այդ գյուղի ամբողջ ազգաբնակչությունը կազմված է ֆրանսիական բասկերից և իտալական գաղութավորներից. Եվ իսկապես, բոլոր պետություններից առաջինը Ֆրանսիան խրախուսեց գաղթը դեպի Լապլատայի ջրաբաշխի այդ հարավային անկյունը. Անկախ ամրոցը, որի խնդիրն է պաշտպանել մարզը հնդիկ թափառականների հարձակումներից, 1828 թվին ֆրանսիացի պարշապտ է կառուցել. Այդ գործում նրան օգնել է առաջնակարգ գիտնական Ալկիդ դ Օրբինին, որ Հարավային Ամերիկայի մայր ցամաքի հարավային մասի լավ աշխարհագետ է և շատ արժեքավոր աշխատանքների հեղինակ. Տանդիլ գյուղը բավական կարևոր առևտրական կետ է. Նա մշտական հաղորդակցություն է պաշտպանում Բուենոս Այրեսի հետ եզներ լծած գալերաստերով մեծածավալ սայլերով, որոնք Արգենտինայի մայրաքաղաք տանող այդ ճանապարհը կտրում են 20 օրում։ Գյուղը իր էստանցիաներից կենթանի անասուններ է ուղարկում մայրաքաղաք, աղացմիս իր սալադերոներից և հնդկական տնայնագործների օրիգինալ արտադրություն, բամբակե գործվածքներ, մետաքսե ձեռագործներ, բարձրարժեք հյուսվածքներ կաշուց և այլն։ Տանդիլում բացի մի քանի միանգամայն քաղաքատիպ բնակելի տներից կան նաև դպրոց և եկեղեցի։ Այս բոլորը իր ուղեկիցներին պատմող Պագանելը ավելացրեց, որ Տանդիլում անպայման կհաջողվի հավաքել պահանջված բոլոր տեղեկությունները։ Բացի դրանից, անկախ ամրոցում ազգային զորքերից մշտական կայազոր կա, որ հարկ եղած դեպքում կարող է մեզ օգնել իր փոքրիկ ջոկատով, ասաց նա։ Գլենարվանը և իր ուղեկիցները կանգ առան Ֆոնդայում, իջևանատնում, որ բավական մաքուր տեսք ուներ։ Ձիերը գոմում տեղավորելով, Գլենարվանը, Պագանելը և Մայորը տալկավի առաջնորդությամբ ուղևորվեցին դեպի անկախ ամրոցը։ Լեռնաշղթայի լանջով կարճատև վերելքից հետո նրանք եկան ամրոցի դռների մոտ, որը պետք է ասել բավական անփույթ էր պահպանում տեղացի ժամապահը։ Նրանք ազատ մտան ամրոց, որ վկայում էր կամ նրա հրամանատարության մեծ անտարբերության, կամ կատարյալ անվտանգության մասին։ Ամրոցի հրապարակում մի քանի զինվորներ վարժություններով էին զբաղված։ Նրանցից ամենամեծը 20 տարեկանից ավելի չէր, ամենափոքրը հազիվ 7 տարեկան։ Ճիշտ ասած, դա ոչ թե ջոկատ էր, այլ բավական հմուտ սուսերավարժվող երեխաների մի խումբ։ Նրանց համազգեստը մի հատիկ զոլավոր վերնաշապիկ էր, որ գոտկատեղում սեղմված էր կաշվե փոկով և հակած էր ուղակի մերկ մարմնին։ Անդրավարտիքի, սպիտակեղենի, կուրտկայի հետք էլ չկար։ Բայց պետք է ասել, որ շոգորը որոշ չափով արդարացնում էր այդ հագուստի պարզությունը։ Պագանելը նույնիսկ հավանություն տվեց, որ կառավարությունը հարկատուների փողը չէր վատնում դատարկ բաների վրա։ Այդ տղաներից ամեն մեկը զինված էր հին հրացանով և սրով։ Սուրը շատ երկար էր, իսկ հրացանը չափազանց ծանր նրանց համար։ Բոլորի դեմքերն էլ թուխ էին և տարորեն իրար նման։ Սովորեցտող ենթասպան նույնպես նման էր իր հպատակներին։ Ըստ երևույթին, դրանք 12 եղբայրներ էին, և հենց այդպես էլ դուրս եկավ, որոնք ռազմական արվեստ էին սովորում 13-րդի ղեկավարությամբ։ Այդ բանը Պագանելին չզարմացրեց։ Տեղյակ լինելով արգենտինյան վիճակագրությանը, Նա գիտեր, որ ընտանիքի երեխաների միջին թիվ այստեղ իննից ավելի է. Բայց նրան զարմացնում էր, որ զինվորները սովորում էին ֆրանսիական սիստեմով, և որ ենթասպան հրամանը ֆրանսերեն էր տալիս. «Ահա, այս անսպասելի է», բացականչեց նա. Բայց Գլենարվանն անկախ ամրոցը չէր եկել, որպեսի զինվորական կրթություն անցնող տղաների հետ ծանոթանա. Ավելի քիչ նպատակ ուներ նրանց ազգության և ծագման հարցերով զբաղվել. Այդ պատճառով նա հնարավորություն չտվեց Պագանելին երկար զարմանալ և խնդրեց դուրս կանչել Կայազորի պետին. Գիտնական աշխարհագրագետը հնազանդվեց, և փոքրիկ զինվորներից մեկը իսկույն վազեց հրապարակի փոքրիկ տնակը, որը ըստ երևույթին զորանոց էր. Մի քանի րոպեից հետո դուրս եկավ ինքը, պետը. Նա 50 տարեկան մարդ էր, ամրակազմ, ռազմական կեցվածքով, թավ բեղերով, կլոր այտերով, ալեխառն մազերով և սեփական մեծության գիտակցությամբ լի հայացքով. Առնվազն այդպիսին երևաց նա մեր ճանապարհորդներին, նրա ծխամորճից դուրս եկող ծխի թանձր քուլաների միջով. Նրա քայլվածքը Պագանելին ինչ-որ բանով հիշեցնում էր ֆրանսիական հին ենթասպաների քայլվածքը. Տալկավը Կայազորի պետին ներկայացրեց Գլենարվանին և նրա ուղեկիցներին. Այն ժամանակ, երբ Տալկավը խոսում էր, պետը անընդհատ հայացքով հետևում էր Պագանելին. Գիտնականը նույնիսկ մի տեսակ անհարմար էր զգում այդ անթարթ հայացքից. Եվ արդեն ուզում էր հարցնել, թե ինքն ինչով արժանացավ նրա ուշադրությանը. Բայց պետը պարզապես բռնեց նրա ձեռքը և հուզված հարցրեց աշխարհագրագետին հարազատ լեզվով.
«Դուք ֆրանսիացի եք»։
«Այո», պատասխանեց Պագանելը.
«Երջանիկ եմ, բարով եք եկել, ես էլ ֆրանսիացի»,
կրկնեց պետը, ամբողջ ուժով թափահարելով խեղճ գիտնականի ձեռքը. «Ձեր բարեկամն է»՝ հարցրեց մայորը Պագանելին.
«Իհարկե սատանան տանի»,
ասաց նա հպարտությամբ.
«Միթե չգիտեք, որ ես 5 աշխարհամասերում էլ բարեկամներ ունեմ»։
Եվ ձեռքը սեղմող կենթանի ակցաններից դժվարությամբ ազատելով, Պագանելը աշխուժորեն խոսեց ուժեղ պետի հետ. Գլենարվանը խոսակցությունը սիրով կուղեր իրեն հետաքրքրող թեմային, բայց դրա ժամանակը չէր. Հին զինվորը իր պատմությունն էր անում, և ըստ երևույթին տրամադիր չէր կանգ առնել կես ճանապարհին. Պարզ էր, որ այդ մարդը վաղուց է թողել Ֆրանսիան. Նա կտրվել էր հարազատ լեզվից, մոռացել եթե ոչ բարերը, ամենայն դեպս զդարցվածքները, և մոտավորապես խոսում էր ֆրանսիական գաղութի նեգրի նման. Վերջիվերջո ճանապարհորդները իմացան, որ անկախ ամրոցի պետը մի ժամանակ ֆրանսիական բանակի ենթասպայ է եղել և պարշապի ուղեկիցը. Ամրոցը հիմնելու տարվանից, այսինքն 1828 թվից, նա չի թողել այն. Եվ այժմ արգենտինյան կառավարության համաձայնությամբ ամրոցի հրամանատարը նա է. Ծագումով նա բասկ է, Մանուել Իֆարագեր անունով։ Արգենտինայում մի տարի ապրելուց հետո ենթասպա Մանուելը արգենտինյան հպատակություն ընդունեց, մտավ բանակ և ամուսնացավ հնդկուհու հետ։ Շուտով կինը նվիրեց նրան երկվորյակներ, հասկանալի է տղաներ, որովհետև ենթասպայի արժանի կինն իրեն թույլ չէր տա աղջիկներ ծնել։ Մանուելը ուրիշ զբաղմունք չէր ճանաչում ռազմականից բացի, և հույս ուներ, որ ժամանակի ընթացքում Արգենտինայի Հանրապետությանը զինվորների մի ամբողջ դասակ նվիրել։
«Տեսակ»,
ասաց նա,
«երևելիներ են, լավ զինվորներ են. Խոզե, Խուան, Միկելե, Պեպե. Պեպեն 7 տարեկան է, արդեն հրացան կրակել գիտե»։
Պեպեն լսելով, որ իր մասին են խոսում, բոբիկ կրունկները խփեց գետին և պատվի բռնեց հրացանը։
«Շատ կառաջադիմի», ավելացրեց պետը. «Մի գեղեցիկ օր գնդապետ, գուցե և գեներալ դառնա»։
Ենթասպա Մանուելը այնպես էր հրճվել և տարվել իր պատմությունով, որ ճանապարհորդները հնարավորություն չունեին նրա հետ վիճելու ոչ զինվորական արհեստի առավելությունների, ոչ էլ նրա ռազմատենչ ընտանիքի փայլուն ապագայի մասին։ Այդ ամբողջ գործողությունը իմ մեծ զարմանը Ստալկավի կես ժամ խլեց. Հնդիկը չէր կարողանում հասկանալ, թե այդքան խոսքեր ինչպես են միանգամից դուրս գալիս մի կոկորդից. Ոչ ոք պետին չէր ընդհատում, բայց քանի որ ամեն մի ենթասպա, այդ թվում և ֆրանսիականը, վաղ թե ուշ պիտի լռի, Մանուելն էլ վերջապես դադարեց դուրս տանուց. Սակայն նախապես հաջողեցրեց ճանապարհորդներին իր տունը քարշ տալ և ներկայացնել տիկին Իֆարագերին, որը բոլորի վրա էլ շատ հաճելի տպավորություն թողեց. Միայն այն բանից հետո, երբ հյուրերը կատարեցին նրա բոլոր ցանկությունները, ենթասպան տեղեկացավ, թե ինչով է պարտական ինքը նրանց այցելության պատվին. Պետք էր օգտվել առիթից և սկսել հարցուփորձը։